tačno je 15 časova. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana, predsednik Albanije Bujar Nišani u poseti opštinama Bujanovac i Preševa.
Svako može da prenese poruke kakve želi, ali onaj ko bude mislio da može ili sme da narušava integritet naše zemlje na bilo koji način, moj odgovor mu je nemojte to da radite.
Izjavio premijer Vučić povodom posete predsednika Albanije. Počeo biznis forum na Koponiku u fokusu program reformi za Srbiju. U Subotici je otvoren novi pogon fabrike Continental u kojem će proizvoditi delove za automobile. Leban je dobilo prvu knjižaru. U remaš utakmicama osmine finala Fudbalske lige šampiona sastaju se Arsenal, Bayern Minhen i Napoli Real Madrid. Sutra svežije, mestimično kiša, temperatura do 14 stepeni. Predsednik Albanije Bujar Nišani u poseti je Bujanovcu i Preševu na poziv predsednika opštine Bujanovac Šaipa Kamberija, prvog albanskog predsednika koji dolazi u Srbiju posle 69 godina na administrativnom prelazu Končolj u ime vlade Srbije, dočekao je predsednik koordinacionog tela za jug Srbije Zoran Stanković, a u Bujanovcu je u toku konferencija za novinare sa koje izveštava Miljana Okiljević.
Da, upravo se predsjednik Albanije Bujar Nišani i predsjednik opštine Bujanovac Šaip Kamberi obraćaju novinarima. Predsjednik opštine Bujanovac Kamberi kaže da je sa predsjednikom Albanije razgovarao o položaju Albanaca, osim toga i o projektima, odnosno ulaganjima, pre svega u oblasti obrazovanja i kulture na ovom području. Nišani kaže da je ova poseta za njega poseban doživljaj i institucionalno i lično. Pohvaljuje i zahvaljuje se predsjednik opštine što ga je pozvao i istovremeno se zahvaljuje i predstavnicima Srbije, države Srbije, koji su dali svoj doprinos ovoj poseti. Prethodno ga je na administrativnoj liniji kod Končulja dočekao i predsjednik koordinacionog tela Zoran Stanković, koji je rekao da očekuje da će ova poseta doprineti uspešnoj saradnji i boljem razumevanju na rešavanju problema, pre svega udžbenika na ovom prostoru. Predsjednika Albanije ispred grada opštine čekaju i meštani, oni nose zastavice Albanije i pozdravljaju ga aplauzima.
Hvala Miljani na ovim informacijama. Javila se uživo sa konferencije za novinare koja je u toku u Bujanovcu. A premijer Aleksandar Vučić izjavio povodom posete albanskog predsjednika da je svako dobrodošao u Srbiju pod uslovom da ne pokušava da naruši njen integritet. I za šefa diplomatije Ivicu Dačića poseta Nišanija nije sporna, ali bi, kaže, mogle da budu sporne njegove poruke. Detaljnije Tatjana Gajević.
Premijer Aleksandar Vučić kaže da je Srbija postupila na mudar i racionalan način i da je albanski predsjednik dočekan kao svaki drugi gost naše zemlje.
Svako može da prenese poruke kakve želi, ali onaj ko bude mislio da može ili sme da narušava integritet naše zemlje na bilo koji način, moj odgovor mu je nemojte to da radite i nemojte to čak ni da pokušate.
Vučić je dodao da je Nišani dočekan u skladu sa državnim protokolom.
Ne mislim da je lepo to što ne puste himnu Srbije, ali svako ima pravo na svoj izbor. Moje samo da im kažem, mi sve goste na lep način dočekujemo, tamo je šef našeg koordinacijenog tima Zoran Stanković, zna kako se poštuju protokoli koje država Srbije određuje, a onima koji sanjaju neke druge snove, moje da im kažem da te snove ne sanjaju.
Šef diplomatije Ivica Dačić kaže da nije sporna poseta predsjednika Albanije, ali ga ne bi iznenadilo da se od Nišanija u Bujanovcu čuju i neke sporne poruke.
I o njima ćemo se naravno jasno izjasniti. Ja bih voleo da Srbi u Albaniji imaju prava kao Albanci u Srbiji. Samo što je to fatamorgana, jer u Albaniji je zabranjeno bilo Srbima da imaju srpske prezimena. Kada dovedete u situaciju da nema tamo više Srba, onda kažete da nema problema sa Srbima. To je jedna cinična poruka. Nikakva tiranska deklaracija u Srbiji neće proći.
Povodom informacija da vlada u Prištini najavljuje da će tokom nedelje doneti zakon o prelasku bezbednosnih snaga Kosova u oružane snage, Dačić je podsjetio na odredbe rezolucije 1244 i briselski sporazum.
Na Kosovu mogu da budu samo naoružane snage Ujedinjenih nacija, u ovom slučaju KFOR. To je i bila tema razgovora prilikom potpisivanja briselskog sporazuma, da ukoliko nekada eventualno dođe do toga protiv volje Srbije, da one te snage ne mogu da dolaze na teritorije gde žive Srbi bez prethodne saglasnosti KFOR. Srbija će uraditi u političkom smislu sve, ali kao što znate, oni vuku jednostrane poteze. Posljedice te politike su jasno vidljiva, to je izazivanje nestabilnosti u regionu.
I Vučić i Dačić su ponovili da će Srbija učiniti sve kako bi očuvala mir i stabilnost u regionu.
Kosovski predsjednik Hašim Tači predao je predsjedniku Kosovske skupštine Kadri Veseljiju predlog novog zakona o bezbednostnim snagama Kosova koje bi trebalo da prerastu u kosovsku vojsku.
Na zajedničkoj konferenciji za novinare Veselji je rekao da će za sutra sazvati sastanak predsjedništva Skupštine kako bi predlog zakona o bezbednostnim snagama Kosova stavili u skupštinsku proceduru. Veselji je na konferenciji za medije naveo da će transformacija bezbednostnih snaga Kosova doprineti miru u regionu. Međutim, ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Prištini saopštava da bezbednosne snage Kosova mogu da se transformišu u vojsku samo kroz ustavne promene, što podrazumeva saglasnost poslanika Srpske liste.
Ministar za povratak u kosovskoj vladi Dalibor Jevtić rekao je u Starom Gradsku kod Lipljana da je bolje ulagati u proces povratka raseljenih lica na Kosovo i Metohiju nego u formiranje kosovske vojske, ističući da je transformacija bezbednosnih snaga Kosova u oružane snage nemoguća bez Srba.
Mi ovih dana razgovaramo o mogućnosti ponovnog aktiviranja ili, ajde da se tako izrazim, odbrzavanje naših funkcija, razgovaramo o životno važnim temama, o zajednici srpskih opština, o drugim temama koje su za nas prioritet i želimo da se odnos sa našim koalicijnim partnerima promeni u smislu da se poštuje ono što jesu negde stave mišljenje nas kao političkih predstavnika Srba i kada to kažem, mislim i na činjenicu da opet ponavljam, postoje puno drugih problema koje treba da se reše pre ovog pitanja.
Makedonski predsjednik Đorđe Ivanov zatražio je od Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije, NATO-a i Turske da osude i odbace tiransku platformu albanskih stranaka jer njen sadržaj predstavlja opasnost po Makedoniju. Ivanov navodi da je odbacivanje platforme način prevazilaženja političke krize u zemlji. U Makedoniji je u ponoć istekao rok za raspisivanje redovnih lokalnih izbora, što je dovelo do institucionalne krize. Još nije formirana ni nova vlada, a nije izabran ni predsjednik parlamenta koji je trebalo da raspiše lokalne izbore.
Ponovno suđenje lideru građanske inicijative SDP Oliveru Ivanoviću počeće 24. marta u Osnovnom sudu u Kosovskoj Mitrovici iznošenjem uvodnih reči tužioca i odbrane. Na pripremnom ročištu koje je održano u Osnovnom sudu u Kosovskoj Mitrovici, sudija Euleksa Roksana Komša saopštila je da će u Međunarodnom sudskom veću pored nje biti i jedan sudija iz Hrvatske i Slovenije. Suđenje Ivanoviću vraćeno je na početak jer je Apelacioni sud u Prištini poništio prvostepenu presudu na 9 godina zatvora zbog navodnih ratnih zločina 1999. godine. U nastavku novosti dana, privreda i ekonomija, nemačka kompanija Continental otvorila je u Subotici novi pogon koji se prostire na 12.000 kvadratnih metara i u kome će raditi 500 ljudi. Continental je inače najveći dobavljač autodelova u svetu, a otvaranju ovog pogona prisustvovao je i premijer Aleksandar Vučić. Iz Subotice izveštava Milenko Marković.
Nemački Continental koncern je jedna od vodećih grupacija za proizvodnju autodelova i njeni proizvodi su ugrađeni u mnoge evropske marke automobila, među kojima su i Daimler i Volkswagen. Direktor subotičke fabrike Živko Topalović očekuje da im novi pogon udvostruči proizvodnju. Osim Subotice, Topalović kaže da u Continentalu razmišljaju i o investicijama u Novom Sadu.
Dobar glas se daleko čuje, u okviru koncerna se saznalo isto da naša fabrika dobro funkcioniše i isto je to jedan signal za ljudi iz borda da neku vrstu novih projekta koji su možda kompleksni nego naš da ih udobimo ovdje u Srbiji, to jest u Novom Sadu.
Topalović međutim nije lako pristao da govori o novim projektima, nego je to učinio tek kada je premijer Aleksandar Vučić za govornicom prilikom svečanog otvaranja načeo tu temu.
Pošto je tu bio i njihov veliki šef, gospodin Aroel Stanču iz Rumunije, ja sam mu rekao, šta god ti ponude bilo gde, smije se Stanču, tako sam ti rekao. Batali to tamo i dolazite ovamo u Novi Sad i sad kad sam ja izgovorio Novi Sad više nema igre oko toga. To mora da se završi, a mi ćemo da ponudimo najbolje moguće uslove.
Premijer je podsjetio da je od 17 miliona evra za gradnju novog pogona vlada izdvojila 3 miliona. Osim subvencija, prema rečima Katrin Čiganovski, ekonomskog atašea Nemačke ambasade, postoje i drugi razlozi zašto je Srbija privlačna za investicije.
Kompanije pre svega pominju velike komparativne prednosti Srbije. To su konkurentne troškove za plate, motivisana i dobro kvalifikovana radna snaga i dobra logistička povezanost Srbije na raskrsnici velikih infrastrukturnih koridora.
Čiganovski se nada povećanju ekonomske saradnje Srbije i Nemačke, ali je dodala da je to moguće ako se ispune tri uslova: nastavak ekonomskih reformi, napredak u oblasti vladavine prava, kao i modernizacija stručnog obrazovanja. Ona je također ponovila da Nemačka podržava Srbiju na putu ka Evropskoj uniji.
Na Kopaoniku je počeo biznis forum na temu program reformi za Srbiju, šta se može naučiti iz prošlosti. Forum će trajati 3 dana, a ministar financija Dušan Vujović izjavio je da je u Srbiji postignut značajan privredni rast i da je važno obezbediti da se iz budžeta ne plaćaju obaveze javnih preduzeća. Sa Kopaonika se javlja Nataša Ćimović.
Ministar financija Dušan Vujović uverava da je državna kasa sve punija i da Srbija konstantno beleži suficit, ali kaže nema opuštanja. Troši se umereno, a finansijska disciplina mora da bude pojačana.
U onog momenta kad malo popusti finansijska disciplina, vama se odjednom postavljaju računi za neplaćenu struju, gas, ne direktno nama, ali to sad privremeno stoji kao kamen spoticanja, pa će posle toga da se pojavi kao kandidat za finansiranje iz budžeta. Slična stvar je sa apotekama. Trenutno mi imamo više sreće nego pameti u nekim stvarima, zato što u stvari nemamo mehanizme kontrole. I onda kada se pojavi problem sa tim domovima zdravlja koji i plate, a nemaju posle pare za lekove i za ostale stvari, mi se samo bavimo posledicama.
Predsjednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović kaže da je činjenica da je vlada postigla dobre rezultate u fiskalnoj konsolidaciji, ali da također treba istaći da ima zadataka koje nije ni počela da ispunjava. Najslabija je u sprovođenju reformi u javnim preduzećima, kaže profesor Petrović, i navodi železnice kao jedini primer dobro urađenog posla.
S druge strane, EPS uopšte to ne radi. Mislim, železnice su napravile sistematizaciju radnih mesta, otpustile 20%. EPS još uvijek nije učinio sistematizaciju radnih mesta, iako se zna da ima višak zaposlenih. I tu mislim da je fokusno mesto gde bi reforme morale ozbiljno da se sprovedu. Nažalost, ni sa Srbijagasom se ništa značajno nije desilo.
Šef misije MMF-a za Srbiju, James Roof, također poručuje vladi da mora još da radi na strukturnim reformama. Kaže da je dobro sve ovo što je do sada urađeno, van svih očekivanja. Vlada mora još da radi. Najpre na razvoju privatnog sektora, na jačanju institucija, domaće valute, da obezbedi pravnu sigurnost. Za makroekonomsku stabilnost neophodno je jačanje institucija. Biznis forum na Kopaoniku okupio je 1000 učesnika, biznismena, ekonomista, političara i ambasadora.
Međunarodni monetarni fond i Svetska banka traže da Srbija reši probleme velikih fabrika hemijske industrije. Iako pravi gubitke, Azotara, metanolsko-sirćetni kompleks i Petrohemija opstaju zahvaljujući pomoći iz budžeta. Vlada Srbije planira da do kraja meseca raspiše javne pozive za prikupljanje pisama o namerama investitora koji su zainteresovani da učestvuju u privatizaciji tih preduzeća. Detaljnije u prilogu Ivana Jovanović.
Kako sada stoje stvari, 3 najveće fabrike domaće hemijske industrije moraće postepeno da se skinu sa budžeta Srbije. Državni sekretar u Ministarstvu privrede, Milun Trivunac, kaže da je modernizacija proizvodnje u Azotari, Petrohemiji i metanolsko-sirćetnom kompleksu jedini mogući put do zdrave ekonomske budućnosti.
U Petrohemiji imamo plan za izgradnju fabrike polipropilena, jer je to proizvod u lancu dodate vrednosti koji je na vrhu tog lanca. Za Petrohemiju isto tako nešto pokušavamo u slučaju MSK, da pređemo na neke druge proizvode. Ima problema i Azotara, tražimo investitore da slušamo njihove predloge kako to može da se reši.
Plan vlade podržava i predsednik Samostalnog sindikata radnika hemijske industrije Srbije, Ljubiša Nestorović.
Sada da se to modernizuje, užasno velika sredstva su potrebna i zato je i bolje da se raspiše javni poziv, da se eventualno nađe strateški partner ako postoji za to uslov i da se te fabrike prodaju sa obavezom investicija budućeg vlasnika.
Prema rečima Miluna Trivunca, nikakve odluke o budućnosti te tri fabrike neće se donositi na brzinu.
Čisto mogu da vam dam primjer Železare Smederevo. Tu smo krvarili 110 miliona evra godišnje. Preokrenuli smo priču apsolutno u našu korist. Tako se nadamo da nešto možemo da uradimo i za Petrohemiju, i za Azotaru, i za MSK.
Kako obezbediti investitore za Azotaru, Petrohemiju i metanulsko-sirćetni kompleks, pitali smo savjetnika za strana ulaganja Mahmuda Bušatliju.
Ako država oslobodi te firme dugova, onda bi se možda i mogao neko naći, ali to nije jednostavan potez. Znate, trebali bi svi da vjerujemo u to, jer ako ne ugledamo to rješenje, onda ćemo samo nastaviti plaćati dugove koje prave ta preduzeća.
Prema analizama Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke, za pomoć preduzećima iz grupe u koju spadaju i tri velike fabrike hemijske industrije, godišnje se iz budžeta izdvaja preko milijardu evra, što je prema tumačenju tih međunarodnih financijskih institucija preveliki teret za državnu kasu.
Predsjednički izbori 2017.
Republička izborna komisija proglasila je Vojislava Šešelja za kandidata za predsjednika Srbije na izborima 2. aprila. Uz kandidaturu je dostavljeno gotovo 13.000 pravno valjanih overenih izjava birača. RIK je do sada osim Šešelja proglasio dva predsjednička kandidata, Aleksandra Vučića i Sašu Jankovića. Izbornu hroniku pripremila je Đurđica Dragaš.
Kandidaturu Saše Jankovića podržala je Crnogorska partija, navodeći da su vrednosti za koje se on zalaže zaštita ljudskih i manjinskih prava, građanska demokratija i promocija evropskih standarda veoma bliske vrednostima koje baštini ta stranka. Sa predizbornog skupa u Mladenovcu predsjednički kandidat Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić poručuje da će mu kao i do sada na prvom mestu uvek biti Srbija.
Ja veoma poštujem Federico Mogherini, ali sam se borio i vrlo težak razgovor smo imali, vrlo težak razgovor. Borio sam se za Republiku Srpsku, borio sam se za mir u Bosni i Hercegovini, borio sam se za dobru Srbiju, za nova poglavlja, za nove investicije, za nove fabrike.
Potencijalni kandidat za predsjednika Srbije Saša Radulović poručio je u Subotici da mu je cilj pobjeda do koje vodi velika izlaznost birača.
Ovi izbori su referendum za i protiv Vučića, ne našom voljom, nego zato što je on to tako napravio sa medijskim mrakom i svime što je radio do sada. Odlučili smo se umešamo, pošto naš cilj je pobjeda protiv Vučića, on je ranjiv, pobjeda je moguća, naravno potrebno je podići biračko telo, izvesti ih na izbore. To je upravo ono što mi radimo.
Budući kandidat za predsjednika Milan Stamatović uveren je da će režim pokušati da pokrade izbore.
Jer u Vučićevoj Srbiji važi ono kadija te tuži, kadija ti sudi. Hoće da nas ubiju već na prikupljanju potpisa za kandidaturu. Opet ih je 1000 na jednoga, kao nekada čuvarkuće protiv državnih raspikuća, ali pobedit ćemo, nema nazad, nema povlačenja.
Boško Obradović kritikuje vlast koja je, kako kaže, dozvolila da u Srbiji u 21. veku ljudi umiru od gladi i zime i zamera što nisu urađene socijalne karte.
Koja je to država? Koja je to vlast? Koga više privatni izvršitelji izbacuju iz porodičnih domova kada ljudi ne mogu da plate svoje dugove, kada ne mogu da servisiraju svoje kredite, a niko ih ne pita kada su i gde ostali bez posla?
Iz Kragujevca centra autoindustrije Vladimir Rajčić poručuje da su Srbiji potrebne investicije poput Fijatove i da ih on može obezbediti.
Moj prijatelj Bab Roman, vlasnik jednog od najvećih lanaca auto kuću u Americi, zainteresovan je za ulaganja u automobilsku industriju u Srbiji. Planira da posjeti našu zemlju i da razmotri mogućnost za ulaganja. Srbija je zemlja vrednih, radnih i obrazovnih ljudi kojima moramo omogućiti da ostanu u svojoj zemlji.
U razgovoru sa članovima udruženja penzionera Stari grad, Vuk Jeremić obećao je da će, ukoliko postane predsjednik, učiniti sve da poboljša njihov status.
Ovaj režim je pokazao posebnu surovost prema našim najstarijim sugrađanima. Jedna od mojih prvih aktova, jedan od mojih prvih potpisa kao predsjednika Srbije bit će potpis na inicijativu za stavljanje van snage neustavnog i amoralnog zakona o smanjenju penzija.
Budući predsjednički kandidat Demokratske stranke Srbije Aleksandar Popović najavio je da će pokrenuti pitanje revizije ili ukidanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom zbog toga što on ruši našu privredu i poljoprivredu i smanjuje broj zaposlenih i plate.
Predsjednički izbori 2017.
U novostima danas slede vesti iz sveta.
Sjedinjene Američke Države počele su raspoređivanje protivraketnog sistema u Južnoj Koreji dva dana pošto je Severna Koreja ispalila 4 rakete koje su pale u more koje Japan smatra svojom ekonomskom zonom. Tom planu oštro se suprotstavljaju Severna Koreja, ali i Rusija i Kina, koje razmeštanje sistema moćnih radara vide kao bezbednosnu pretnju. Vašington i Seul, međutim, tvrde da protivraketni sistem ne preti Pekingu i Moskvi.
Zaoštrava se retorika između Nemačke i Turske. Šef turske diplomatije Mevlut Čavušoglu najavio je da će otići u Hamburg uprkos odluci gradskih vlasti da otkažu miting koji je planirao da održi sa pripadnicima turske zajednice u tom gradu. Lokalne vlasti protive se namerama turskih političara da od svojih državljana u Nemačkoj zatraže podršku na referendumu o proširenju ovlašćenja predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana. Detaljnije Nikola Denčić.
Hamburg je četvrta nemačka lokalna uprava koja je otkazala miting turskog ministra Mevluta Čavušoglua. Zvanični razlozi su manjkavosti u vezi sa protivpožarnom zaštitom i nedostatak kapaciteta za broj ljudi koji se očekuje na skupovima. Turske vlasti poručuju da se radi o političkom činu, pa je predsjednik Erdogan rekao da je odluka ravna periodu nacizma. Dopisnik politike iz Nemačke Nenad Radičević veruje da su lokalne vlasti samo poštovale stroge propise, bez konsultacija sa saveznim vlastima. Otpor u javnosti ipak postoji, kaže Radičević.
Bukvalno su jednoglasni i vlast i opozicija da im se ne dopada to da turski ministri vode kampanju na nemačkom tlu. S druge strane, vlast, odnosno predstavlja Merkelin i demohrišćani, nastoje da kažu da im se ne sviđa, ali da bi to trebalo, ne sme se zabraniti, jer bi to samo praktično bi dalo municije Erdoganu.
Kako prenose nemački mediji, Recepu Tayyipu Erdoganu je dijaspora u Nemačkoj važna, budući da je do sada od njih dobijao značajnu podršku. Glasovi iz Nemačke bi konačno mogli da mu omoguće promenu ustava i uspostavljanje predsjedničkog sistema u Turskoj. Nenad Radičević podsjeća da se odnosi Ankare i Berlina stalno pogoršavaju od prošle godine.
Ovo novije zatezanje je počelo zapravo kada je 14. februara uhapšen nemačko-turski novinar Denis Yücel, koji je optužen čak za terorističke aktivnosti samo zato što je izveštavao o hakovanim mailovima turskog ministra energetike, inače Erdoganovog zeta.
Referendum u Turskoj najavljen je za 16. april, a skupovi podrške Erdoganu naišli su na otpor i kod austrijskih i holandskih vlasti.
U Versaju kod Pariza bez mnogo medijske pažnje održan je mini summit Francuske, Nemačke, Italije i Španije, čiji lideri su se složili da budućnost Evropske unije bude zasnovana na modelu Evrope u više brzina. Više informacija ima Nataša Jokić.
Reč je o modelu Evrope koja bi bila neka vrsta asimetrične federacije. Taj model Francuska je nezvanično predlagala i ranije. Ovoj ideji naročito se uvek suprotstavljala Velika Britanija, koja je zagovarala Evropsku zajednicu, a kasnije Evropsku uniju, kao pre svega zajedničko tržište, ali ne i političku naddržavnu zajednicu. Treba da imamo hrabrosti da prihvatimo da neke zemlje napreduju brže, a neke sporije, rekla je sinoć kancelarka Merkel u Versaju. Evropsko jezgro od 4 zemlje udružit će se kroz zajedničku poresku, energetsku, socijalnu, diplomatsku i bezbednosnu politiku. Šta će sve ovo u praksi značiti, lakše može da se shvati ako se zamisle koncentrični krugovi o kojima je nedavno govorio predsjednik Evropske komisije Juncker. Što je manje oblasti koje jedna zemlja deli sa evropskim jezgrom, odnosno što je više oblasti u kojima ta zemlja uživa isključivi suverenitet, to je evropski krug u kome se ta zemlja nalazi periferniji. Sa Evropom u više brzina ne slažu se istočnoevropske zemlje članice Unije, na čelu sa Poljskom, koje traže više suvereniteta u Evropskoj uniji, odbijaju solidarno primanje izbeglica, ali ne žele da izgube novac koji im pristiže iz evropskih fondova za solidarnost. Kraj.
Mađarski parlament odobrio je automatsko pritvaranje svih tražilaca azila. To znači da će svi tražioci azila koji uđu u Mađarsku i oni koji se trenutno nalaze u zemlji biti pritvoreni i premešteni u kontejnerske kampove i tako sprečeni da se kreću zemljom tokom postupka razmatranja njihovih molbi.
U novostima dana sledi priča Gordane Nešović o projektu reintegracija Roma povratnika u Srbiju. Čućete šta je cilj programa namenjenog Romima kojima je odbijen zahtev za azil u Nemačkoj ili drugim državama Evropske unije.
Trenutno kod brata, tu u jednu sobu, troje dece i ja i supruga. To će bude dobro za mene, za porodicu.
Sebastijan Pašić je povratnik po sporazumu o readmisiji. Vraćen je iz Nemačke sa suprugom i troje dece u Niš, iz koga je otišao jer nije imao ni posao ni mesto za život. U našu zemlju je prošle godine vraćeno 7000 ljudi, a u prva dva meseca ove godine njih 500. Prema podacima, 75% vraćenih su pripadnici romske zajednice. Da bi se ovaj trend zaustavio, pokrenut je pilot projekat reintegracija Roma povratnika u Srbiju, koji, kako objašnjava Sonja Licht, predsednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost, pokušava da napravi korak u istinskoj reintegraciji Roma i da im da razlog za ostanak u Srbiji.
Bez pune integracije svih građanki i građana ove zemlje, mi o ozbiljnoj demokratskoj tvorevini ne možemo da govorimo. Bez obezbeđivanja osnovnih stubova egzistencije svakog pojedinca i pojedinke, to nije moguće.
Nenad Ivanišević, državni sekretar Ministarstva za rad i socijalna pitanja, kaže da je nezaposlenost glavni razlog odlaska iz zemlje.
A ukoliko uspemo da napravimo interakciju, da kroz podsticajne mere nacionalne službe koje nisu beznačajne, možemo da napravimo da vidimo koji su to privredni subjekti zainteresovani, pa da pomognemo da vidimo koji naši dragi prijatelji Romi imaju određenu kompetenciju da bi mogli da se zaposle.
Integracija Roma je tema i pregovora sa Evropskom unijom. Tanja Miščević, šefica pregovaračkog tima o pristupanju Uniji, objašnjava kako pregovarački proces može da pomogne inkluziji Roma.
Pregovarački proces otvara mnoga pitanja. Povlači ili privlači pažnju javnosti, te je tako jedno od pitanja svakako inkluzija Roma, koja nije vezana samo za povratnike, već inkluzija Roma generalno posmatrana. O nama se radi, ovo jeste naš posao, taman da nema Evropske unije, moramo se njime baviti.
I rešenje je, kako je jedan od povratnika i rekao, dajte nam posao i ne idemo nigde.
Ministar kulture Vladan Vukosavljević otvorio je u Lebanu prvu knjižaru u toj opštini i prvu u okviru inicijative Knjižara za svaki grad, koji je pokrenulo resorno ministarstvo, izveštava Svetlana Panić-Conić.
Neizvesnosti za dve učiteljice i filologa više nema. O odlasku iz rodnog mesta se ne razmišlja. Zahvaljujući fakultetskim diplomama, do radnog mesta je došla i Žaklina Zdravković.
Posao sam čekala u struci 3 godine i ovo radno mesto mi veoma znači, pogotovo pošto je ovo mala sredina gde je jako teško doći do posla.
Najnoviji naslovi, najčitanije knjige, Kutak za decu, knjižare koje se ne bi postideo ni Pariz, ni Beograd u centru Lebana, kaže direktor izdavačke kuće Delfi Laguna, Dejan Papić.
Leban je dakle prvo pružilo ruku koju smo mi sa zadovoljstvom prihvatili i mi ćemo se truditi da to poverenje svakako i opravdamo.
Ovo je prva od 20 knjižara koliko će biti otvoreno u okviru akcije Ministarstva kulture i informisanja Knjiga za svaki grad, naglašava Vladan Vukosavljević, ministar kulture i informisanja.
Ministarstvo kulture ohrabrilo lokalne samouprave i knjižare da se međusobno dogovaraju, da naprave dodatni napor, da lokalne samouprave besplatno ustupe neki prostor ako imaju, a knjižari da zaposle ljude sa spiska nezaposlenih i da ulože u knjižaru. Time se stvara jedna vrlo lepa simbioza, da jedna saradnja među lokalnih samouprava i naših knjižara.
Neće ovo biti samo knjižara, već centar kulturnog života Lebana, mesto gde će poznati književnici dolaziti na druženje i promovisanje lepote pisane reči. Za početak, dečiji pesnici Ljubivoje Ršumović i Uroš Petrović.
Sport premijer Aleksandar Vučić primio je evropsku šampionku u skoku dalj Ivanu Španović, finalistu u sedmoboju Mihajla Dudaša i finalistu disciplini skoku dalj Lazara Anića, koji su učestvovali na evropskom atletskom prvenstvu u Beogradu. Zahvalio je atletičarima na uspesima, pohvalio organizaciju takmičenja i nagovestio da će Srbija, osim za svetsko dvoransko prvenstvo 2020. konkurisati za šampionat Evrope na otvorenom 2024. A šta je u ime takmičara rekla Ivana Španović?
Ovo je stvarno bio vikend za pamćenje, ne samo za mene, nego generalno uopće za srpsku atletiku i izuzetno smo ponosni na sve ono što se desilo. Svaki sportista priželjkuje da bude najbolji pod domaćom publikom. Pritisak je nešto što eto, sami sebi stvaram, ja ga apsolutno nisam osjećala, za mene to bio stvarno izazov i izuzetno sam ponosna na svoje rezultate.
Još jedna vest iz sporta.
U revanšu utakmicama osmine finala fudbalske lige šampiona sastaju se Arsenal i Bayern München i Napoli i Real Madrid.
Prevremenske prognoze, jedna vest iz Francuske. U snežnoj lavini koja je pogodila skijalište Tinje u francuskim Alpima niko nije nastradao, a nekoliko skijaša je povređeno. Na licu mesta se nalaze spasilačke ekipe. U ovom trenutku 17 stepeni je u Nišu, 14 u Kragujevcu, 13 u Beogradu, u Novom Sadu, 9 u Somboru, 8 vreme sutra.
Oblačno, malo svežije, mestimično kiša, na višim planinama sneg. Krajem dana postepen prestanak padavina, jutarnja temperatura od 3 do 7 stepeni, dnevna od 8 do 14 u Beogradu do 10 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Slavica Obradović, producent Aleksandar Radović. Ja sam Nataša Rakitić, želim vam prijetan dan.